11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะซูเปอร์โพลเผยคนพอใจพุทธิพงษ์เอาผิดธนาธรตามมาตรา112หนุนจัดการกระบวนการจับจ้วงสถาบันซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,807 ตัวอย่างเรื่องกระทรวงดีกับมาตรา112ระหว่างวันที่21ถึง24มกราคม2564เมื่อถามถึงความเห็นต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งความดำเนินคดีนายธนาธรและคนอื่นๆในกระบวนการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พบว่า 97.4% เห็นด้วยในขณะที่ 2.6% ไม่เห็นด้วยนอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา112เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของประเทศและประชาชนไม่ใช่เรื่องการเมืองพบว่าส่วนใหญ่หรือ 93.0% เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสิทธิ์ของแต่ละคนตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของประเทศและประชาชนมากกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองในขณะที่เพียง 107.0 ไม่เห็นด้วยค่ะที่น่าสนใจคือหลังจากที่นายพุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา112พบว่า 97.7 พอใจนายพุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่ 102.3 ไม่พอใจค่ะนอกจากนี้ 98.4 สนับสนุนนายพุทธิพงษ์จัดการกวาดให้เรียบขบวนการจับจ้วงล่วงละเมิดคุกคามในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติในขณะที่มีเพียง 101.6 ไม่สนับสนุนค่ะที่น่าเป็นห่วงคือ 75.0 ระบุเป็นไปได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดที่คนในชาติจะแตกแยกมากขึ้นถ้าปล่อยให้มีการล่วงละเมิดจับจ้วงคุกคามในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติในขณะที่ 114.3 ระบุเป็นไปได้ปานกลางและ 10.7 ระบุเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยถึงเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดขอให้ขึ้นทะเบียนกับอย.เพื่อมั่นใจความปลอดภัยค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ได้โดยขอให้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ให้ถูกต้องทั้งนี้อย.จะพิจารณาตรวจสอบวัคซีนที่จะขอนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะต้องได้รับการประเมินก่อนนำไปใช้จริงโดยทางอย.จะประเมินทั้งในด้านคุณภาพด้านความปลอดภัยและด้านประสิทธิผลของวัคซีนว่าเหมาะสมกับคนไทยโดยผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินคุณสมบัติของวัคซีนทั้ง3ด้านดังกล่าวค่ะนอกจากนี้อย.ได้ปรับการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อย่างเต็มที่โดยการระดมเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถอนุมัติวัคซีนได้โดยเร็วที่สุดแต่ยังคงไม่สามารถผ่อนคลายกฎเกณฑ์หรือลดหย่อนการกำกับดูแลเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนสำหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้สถานการณ์ที่มีความต้องการใช้สูงทั่วโลกอีกทั้งวัคซีนที่มีอยู่เพิ่งเสร็จจากงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละบริษัทดังนั้นการนำเข้าวัคซีนต้องมั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิผลเนื่องจากวัคซีนที่อย.รับขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินที่จะต้องมีระบบการกำกับติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้อย่างต่อเนื่องค่ะปิดท้ายกันที่ราเมศเผยองอาจระดมส.ส.อดีตส.ส.เตรียมความพร้อมนโยบายกรุงเทพมหานครนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเตรียมจัดทำนโยบายของกรุงเทพมหานครว่านายองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานครได้นัดประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.อดีตส.ส.อดีตผู้สมัครเพื่อหารือระดมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือส.ก.ในเวลา14 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจะเข้าไปทำงานไม่ว่าจะในส่วนของบุคคลที่จะไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้บริหารและในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส.ก.ซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2ส่วนนะคะมีความสำคัญที่จะต้องมีนโยบายเป็นหลักการทำงานพื้นฐานที่สำคัญการระดมความคิดเห็นทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพที่จำต้องมีนโยบายใหม่ค่ะเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น นายระเมศกล่าวต่อว่าหลังจากที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของการเลือกตั้งสก.ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลายคนเป็นคนมีศักยภาพอยู่ใกล้ชิดทำงานให้กับประชาชนอยู่แล้วและมีคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจเข้ามาอาสารับใช้ประชาชนหลายคนค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ